sæl og verið velkominn í hlaðvarp Rafmyntaráðs. Ég heiti Kristján Ingi Mikaelsson og ég verð með ykkur í þættinum í dag. Þessi þáttasería fjallar fjármál og tækni og unnur ræða hvernig þessi tveir heimar að mætast. Ég vona að þið hafi gaman af. Gunnlaugur Jónsson framkvæmdastjóri fjártækniklassins sem samfélag yfir 80 fyrirtækja framferðir í fjártækni. Í þessu samtali rættum við hraðaþróun í fjártækni, lægri þröskuld fjártækni fyrirtæki krafti aðgengilegra regluverks, sköpunarandan eftir bankahrunið og hvernig þjónustulið bankana að brotna upp í ýmis fjártækni fyrirtæki. Komdu sæll Gunnlaugur, vertu hjartalega velkominn í hlaðvarp Rafmyntaráðs.
Takk.
Það væri kannski gaman að byrja því að vita svona hver þín saga og hvað þú hefur gert og kannski við hvað starfar í dag.
Já, það er stór spurning. Löng saga. Ég útskrifaðist úr verkfræði fyrir 20 árum síðan, fór að vinna í banka og vann þar í eitthvað tíma þangað til ég stofnaði fyrirtæki sem að kalla má nýsköpunar, sem kalla má fjártækni. Fyrirtæki í dag á nútíma máli orði fjártækni er nýrara það var ekki komið á þessum tíma og fór síðan í það að reka fjármálaráðgjöf leittist út í fjárfestingar eða svo má segja og fjárfest út víðan völl meðalans í olíu og fjármálum og tók síðan þátt ég að stopna fyrstu olíuleitarfélögin á Íslandi og hef gert ýmsa fleiri hluti verið í nýsköpunni í hugbúnaði og tekið þátt í uppsetningu söngleiks fluttin heimsfrægan sálfræðing til þess að tala á Íslandi og hérna verið svona já, í ýmis konar skapandi starfi en þetta hefur blandað saman fjármálum og svona tækni og nýsköpun og það má segja að það sé allt saman að koma saman í þessu sem að ég er að og er búin að vera að gera síðasta árið að ég stofnaði fjártækniklasan og það var koma þessir mismunandi þræðir saman einhvern veginn í einu þannig að ég er framkvæmdastjóri fjártækniklasans og hann er við sem sagt rekum nýsköpunarsetur sem við sitjum í núna og þar sem að svona nokkra aðlar eru komnir og hæðin er hægt rólega fyllast og menn fyllast fram eftir árinu og svo erum við með það bil 80 meðlim í klassanum líka sem að ekki eru endilega hér og það er allt eins og frá stærsti aðlina klassanum er trúlega Landsbankin og það er allalegina niður í nýsköpunar fyrirtæki og allmörg nýsköpunar fyrirtæki og svo eru ýmsir aðilar þarna á milli sem eru mjög gagnlegir með eins og háskólinn í Reykjavík og háskóli Íslands og fleiri aðilar.
Mm-hmm. Hvert var kannski svona upplegið í fjórtækni klasan?
Hugsunin er, já þetta kom eiginlega vegna þess að ég var sjálfur að velta í ljósi míns bakgrunn, svo minna áhugamál og þá var ég að velta í fyrir mér hvað ég geti gert í fjórtækni. Og fór svona aðeins að skoða þetta, hvað er búið að vera að gerast og ég áttaði mig á því, sem ég held en þá að sé rétt, að nánast hvað sem yrði ofan á að samstarf myndi skipta mjög miklu máli og ýmis konar tengsl. Ég er ekki trúaður á mjög nákvæmar spár framtíðina. Ég held að hlutinir muni mjög oft þróast með hætti sem enginn sér fyrir og maður eigi að hafa varan á þegar einhver þykist sjá allt fyrir og vera með allt alveg algjörlega á hreinu. Þannig að það er nú eitt svona sem að reynslan hefur kennt manni. Og þannig að leiðin til þess að takast á við framtíðina er ekki að spá nákvæmlega fyrir mann á að hafa rétt fyrir sér. Það eru örfáir sem það gera og það gengur, sem það gengur upp hjá. Og hérna... og þeir gera sér síðan ekki grein fyrir þeir í raunni nánast bara unni í lottóinu sko með því að hafa rétt fyrir sér þeir halda þessi snillingar en eru það síðan jafnvel ekki þannig að ég held að leiðin til þess að vinna með framtíðina sé að fylgjast mjög vel með því sem er að gerast halda svona nánd á milli mismunandi aðila sem er að starfa á mismunandi sviði og geta mögulega starfa saman og svona stökkva á áhugaverð skapandi verkefni þegar þau koma upp og þannig að niðurstaða mín var sem sagt þegar ég var að huglega þetta fyrir meira en ári síðan að það þyrfti einhver að stopna svona klasa til þess að stuðla að þessu öll saman og ég ákvað bara að vera sá maður
stopna klasan það er alveg frábært framtak og góð viðbót við einmitt geiran hérna á Íslandi sem hefur kannski verið einmitt svolítið varinn inn í bómull eftir bankarhunnið já, fjármála óhappið eins og fólki fjármála geran talar að þá er kannski svona vantari með þessa nýsköpunar hugsun inn í geirann svolítið sem er vissulega búin að vera að brjóta svolítið fram núna síðasta árið.
Já, já. Það má segja að það hafi verið ákveðin sköpunar andi í íslenskum bönkum fram að bankarhunni sem að kom fram í áhættusækni kannski meira heldur en endilega mjög mikill í nýsköpun þráttur að það sé að sjálfsögðu ákveðin sköpun og andi í því öllu saman og sköpun beinlínis sem að átti sér stað en síðan er eins og við höfum kannski að einhverju leiti hrokkið í baklás gagvart svona áhættusakni að minnstakosti og eðlilega það þarf að vera jafnvæja á milli áhættu og öryggis í öllum rekstri og sérstaklega kannski bankarekstri skiptir öryggi meira máli en svo fólk treystir á bankana að geyma peningarna fyrir sig sem að síðan er annar handleggur ég hef skrifað bók það að hérna bankarnir geymi ekki peningi fyrir þig þau bara skuldaði peningin og eru búin að setja hann í eitthvað allt annað og hérna þannig að en það sem hefur gerst eftir bankarhunni er að það hefur kannski við höfum fókusera meira og meira á það að gera ekki mistök fremur en að gera stórkostlega nýja hluti og þrátt fyrir að það sé að mörgu leiti gott og mikilvægt þá getur verið að það séu stundum einna vestu mistökin að vera alls ekki tilbúin að gera mistök.
Já, hamlar það ekki svolítið nýsköpun kannski?
Jú, það gerir það og kannski fyrir bankast þar sem er síðustu 200-300 árin á Vesturlöndum hefur það verið skynsamlega nálgun og eflaust að miklu leiti skynsamlega nálgun áfram en við stöndum núna frammi fyrir svo miklum breytingum að ég tel og aftur seti vara við þá sem að spá of nákvæmlega en ég samt seti þetta fram að ákveðinni auðmýkt og ég held ég ekki fram að ég viti nákvæmlega hvað er að fara að gerast en ég held að eitthvað mjög mikið sé að fara að gerast og þannig að þetta er mjög áhuga að vera staða sem er komin upp að banka fólk neyðist til þess að gera það sem er kallað í nýsköpunum gerinum jafnvel að pivota að þetta er sem sagt, íslenska þýðingin á pivota er trúlega best að snúast á hæl þess að þú stendur áfram á hælnum en þú færir fótinn á öðru leiti þannig að þú heldur í eitthvað ákveð sem þú vart að gera en breytir öllu öðru sem þú vart að gera og þetta er það sem að fyrirtæki í nýsköpunum hafa verið að gera yfir og er þekkt hugtak eins og í San Francisco og svæðinu þar í kring, Kísildal að menn þurfa að vera tilbúnir að snúast á hæl hvernig sem er af því að það kemur í ljós bara menn takast á við framtíðina eins og ég var að lýsa áðan með því að vera í ákveðnu samfélagi sjá hvað er að gerast og með því að prófa hluti með því að reyna þá á raunveruleikanum og síðan kemur eitthvað í ljós og þá ákveður að breyta ykkur og stundum í breytingin það róttæk að það má segja að þú sért að snúast á hæl og bankar yfirleitt hafa ekki þurft að hugsa svona og ég held að beinlínist að fólk sem að sækir í að starfa í bönkum og sérstaklega á Íslandi eftir hrun þar sem að hérna, fólk hefur viljað ekki gera mistök er ef þú myndir gera svona persónuleika greiningu eins og gerði í sálfræði og þá myndir þú komast að því að þetta væri ekki mjög áhættu sækið fólk og það væri svona síður líklegt til þess að vera mjög skapandi en nú hefur verið að þrýsta því inn í hennan heim það hefur verið að raunveruleikin mætir sko og hérna það þarf að takast á við það
einmitt. Og segir að einmitt, uppleiki klasan er orðið svona skýrt fyrir hlustendur kannski en er eitthvað tímapunktur að hljóma svona í því sem við erum að segja eins og sé eitthvað tímapunktur núna og séu kannski eitthvað breytingar í loftinu er eitthvað að gerast núna kannski næstu 1-2 árin sem að þú telur að svona umturni þessu á einhvern hátt eða?
Já, það eru nokkri hlutir að gerast núna. Ég myndi segja að það væri tveir megin hlutir sem eru að gerast, en kannski stuttir af öðru. Það sem hefur verið að gerast í grunninn snjallsímavæðing og internetvæðing og það náttúrulega nokkuð sem bara búið verið að eiga sér stað og það má segja kannski snjallsímarnir þeir komu fram fyrir áratug síðan og við erum búin að sjá mjög mikið af öppum sem kannski svona einhver fyrsta kynnslóð þar sem að fólk fer fyrst í en síðan eru menn farnir að taka til við að gera hluti sem að eru flóknari og þar með talið fara út í fjármál og þannig að fjártækni er búið að vera svona orð sem að hefur verið notað þessa bylgju í daldinn tíma núna en það eðlilegt að það sé ekki það fyrsta sem að fólk hefur notað símana í og jafnframt eru mikla raðgangshindranir Þannig að þær eru loksins að fara og það tengist þessum tveimur þáttum þessum tveimur stóru hlutum sem að gerast núna. Og annar þeirra að inn í fjármálakerfinu verið að minka aðgangshindranir verulega með nýju regluverki sem að heitir PSD2 og í Evrópu og við stefnum í að taka upp hér á Íslandi og menn eru komin lengra í annar staðar en á Íslandi og það gengur út á það í grunnin að fjártækni fyrirtæki geti búið til netbanka án þess að fá samþykki banka fyrir því og þannig að það þarf bara samþykki neytandans þannig að neytandin getur ákveða að nota kannski eitt netbanka sem fyrir alla bankana alla bankareikningar sem hann með og þar getur hann bæði séð yfirlit og framkvæmt greiðslur og gert ýmsa hluti í kringum það. Það að segja, þetta ekki bara bundið við netbanka, þetta eru upplýsingar og greiðslur, en það að nota það með ýmsum hætti. Þannig að það hægt að hugsa sér til dæmis að leggja appið í stað þess að vera tengt við greiðslukort hjá þér síðan orðið beintengt við bankareikning á grundvelli þessa að bankarnir eru að fara að veita vefþjónustur til þess að framkvæma þessa hluti á grundvelli PSD2. Og þannig að þetta er að fara að gerast og það einhverju leiti má líka þessu við breytingu sem að varð í fjarskiptageranum fyrir, já hvenær var það, cirka 15 ár, að svona gömlu fyrirtækinum var ítt út í það að veita meira svona grunnþjónustu sem kalla má hrávöru eða eitthvað sem líkar hrávöru. Með nýsköpun að eiga sér stað hjá nýrri fyrirtækjum, nýrri bylgju í nýsköpun og þá er erfiðar að reka gömlu fyrirtækin af því að samkeppnin er orðin meiri, þau eru í raun að bara bjóða eitthvað sem er líkar ráfuru erfiðar að aðgreina sig og aðgreiningin er öll að eiga sér stað hjá fyrirtækjum sem er að nýta sér þessa grunn þjónustu, þannig að þetta virðist vera að gerast og er að gerast og við sjáum að á grundvelli þessa er margt að gerast og mikil þróun í löndunum í kringum okkur og mér hefur fundist mjög áhugavert sem hluta þessu fjartækni ferðalagi mínu að fara til nágrannalandan og heimsækja þar fjartækni klasa og sjá það sem er að gerast og það er mjög mikið, það er eins og þessi heil bylgja af hlutum að fara að koma yfir Ísland við höfum séð brotaði núna og þekkir Þýska bankan N26 það er svona sem ákvað að opna á Ísland og hann byrjaður að auglýsa þetta ég sé á Facebook hann byrjaður að auglýsa og hérna en jafnframt eru Íslendingar byrjaður að kannski sækja sér Revolut kort sem er þekkt fjórtækni fyrirtæki eða einstaka hafa náð sinni Monzo kort Monzo er frægur banki í Bretlandi og það er fleira, það er TransferWise og það er Wirex og hérna, þannig að fólk er aðeins byrjað að svona fykta við erlenda fjartækni, fyrir utan þá sem að nota náttúrulega rafmyndir og hérna, þannig að það er eitthvað mjög mikið að því er virðist að fara að gerast og mér finnst svona stundum eins og við séum daldið já, róleg, gagvart þessu
að sem sagt, Íslendingar þá
já, Íslendingar, já Það minnir mig á Game of Thrones, þar sem að kóngarnir eru eitthvað að svona slást sín á milli en handan við vegginn er mikil ógn að koma sem að gerir eiginlega svona þau átök sem á undan komu ómerkileg. Og það er eins og menn sumir hverjir telli sig geta bara barist í samkeppni á íslensku markaði og þurfa ekki að hugsa þetta strax og kannski það einhverju leiti rétt en það samt þannig kannski það einhverju leiti rétt að með sumar hluti að þeir koma hægt yfir en ég held að þetta sé samt þannig að það ekki hægt annað en að reyna að fylgjast mjög náum með þessu sem það að gerast og taka þátt í því vegna þess að annars kemur það bara yfir og gleypir markaðin og það eitt sem maður getur gerst í þessu að litlu fjártæknifélögin býti í sundur bankana þar sem að bankar gjarnan hafa veitt svona heildarþjónustu fyrir fjármálfólks á mismunandi sviðum það innlán, útlán og hérna aðra tegundir af sparnaði eins og lífveri sparnaður og fleiri hlutir og korta þjónustu og svo framvegis og það nú möguleikin á því að býta þetta allt saman í sundur að vera með fyrirtæki sem sagt sem að fjartækni félög þá sem að sérhafa sig á mismunandi sviðum eða banka sem sérhafa sig á mismunandi sviðum og það eru líkur á því að þessi sérhæfðu aðilar muni þeim muni ganga betur og af því að þeir eru að fókusera betur það mjög erfitt fyrir segjum íslenskan banka sem hugbúnaða deilta sem eru 20-30 forritarar sem að gera allt sem bankin gerir að keppa við fjöldan allan af fjartækni fyrirtækjum sem eru með alveg sko laser fókus á eitthvað eitt ákveðið svið það getur verið bílalán bara og fjartækni fyrirtæki er síðan alþjóðlegt þannig að kannski er það með 100 forritara bara svo dæmis ég teki, ég ekki að segja tala forritara sé einhver líkil kennitala í þessu en samt, þú sér það samt í hendi er að bara út frá starfsmannafjölda er þetta erfitt sko
En hvar munir sér heimar þá mætast þegar núna er auglustlafarnir að hlaupa á hvern annan, við erum til dæmis að sjá í Evrópu að virði bankana er búið að helmingast á 5 árum þess að stærstu banka, PNB Deutsche Bank og fleiri er þetta að byrja að mætast úti og við erum bara ekki byrja að sjá þetta hérna eða myndir þú segja að þetta sé bara almennt að byrja mætast á í dag
Ég er ekki búinn að greina það þannig hvernig hlutabréfa verður búið að vera þróast og nákvæmlega ákveða völdum og reyna að skilja nákvæmlega kraftana í því þannig að en ég tel að minnstakosti að mjög mikið sé að fara að gerast vegna þess að maður sér fram á breytingar sem eru eiga sér stað maður sér mörg lítil svona startup sem eru komin í gang þannig að jú, ég hef nú grunum að þetta hafi haft áhrif á hagnað banka hinga til að einhverju leiti, til dæmis á Norðurlöndunum sem eru langt komin sem ég hef búin að vera heimsækja en hérna, já þannig ég held að mjög mikið sé að fara að gerast hinn ángin, ég var að nefna sem PSD2 hefði hefðbundna bankakerfi er að það má segja að það sama sé að gerast eiginlega með öðrum hætti í rafmyntaheiminum vegna þess að þar eru við þegar með fyrirkomulag þar sem að hlutirnir eru meira forritanlegir en það er öðruvísi í bankaheiminum er þannig að menn eru með viðskiptin og eru reyna nútímavæða þau en nú rafmyntaheiminum er menn eiginlega byrja menn í nútímanum og framtíðinni en er ekki með viðskiptin og er reyna að byggja þau upp þannig þeim einn frá
þannig að það er kannski að færa sig nær fortíðinni
já, ná kunnunum frá fyrirtækjum fortíðarinnar inn í fyrirtæki framtíðarinnar kannski er það þannig og kannski verður þetta ykkur blandað þetta á milli og mér finnst mjög áhugavert eins og til dæmis eitt fyrirtæki sem er meðlimur í fjártækni klasanum Monerium, það er að skrá þjóðargjaldmiðla á bólkakeðjur og það mun gera það verkum að það er beinlínis sagt þetta eru forritanlegir peningar og það verður beinlínis sagt að gera marga af þessum hlutum sem á að vera hægt með PSD2 mjög hratt án þess að reyða sig á að banki sé að búa til viðeigandi vefþjónustur fyrir það og slíkt þannig að mér finnst þetta áhugavert þetta eru svona tvær bylgjur hvor í sínum heiminum koma úr sikkvara áttinni og en það er ákveðin svona samsvörun að það milli sem er mjög áhugavert
Já, einmitt, samsvörun liggur náttúrulega líki því að annars vegar ertu að brjóta eitthvað upp og hins vegar ertu að koma með einhverja nýja sýn. Náttúrulega bæði er þetta svolítið að ráðast á alla þessar millilið og millið þjónustur sem, a, sem er í gangi í þessu kerfi og kannski auka skilvirkni ef, að, ef að það er eitthvað orð sem, a, sem að við viljum nota. Að það opnast margir möguleikar að líka tengja þessi nýju kerfi saman. Við erum búin að sjá náttúrulega mikið af alls konar lausnum sem eru mjög flottar einar og sér en síðan kannski einmitt þegar þetta er orðið svona opið eins og þetta talum að þá er kannski að þetta bara að tengja þær saman á hátt sem hefur ekki verið hægt að gera áður. Hefur eitthvað skoða eitthvað svona tengt einmitt þessu opna bankareglverki eða rafmyndum hvernig það er spila svona saman að því að áhorfendur hafi sérstakan áhuga á þeim?
Ég held að margt í því muni koma jafnvel á óvart en ég held að svona, ég daldir hefin af leiðinlegum viðskiptahugmyndum það er að segja til dæmis að taka bara hluti sem menn eru búin að vera að gera í hinum hefðbundin á fjármálaheimi og byrja að framkvæma hann í rafmyndaheiminum og af því að þetta eru ávextir í augnum þú veist að okay, þú ert með nýjan heimatna og hann er að slíta barnskónum en hann mun þurfa svipu tól og gamli heimurinn það augljósta að byrja að smíða þau tól sko. Þetta er eins og þú ert ekki að finna upp hjóli hvað það varðar þannig að það er oft áhugavert að getur verið eitthvað leiðinlegt sem að er sko, eitthvað konar standard þjónusta sem að eitthvað íslenskt fyrirtæki veitir eða eitthvað sem reiknist á bankana gerir eins og fyrir íslenska bankakerfið gera eitthvað sambarlegan hlut fyrir rafmyntir þannig að og ég er til dæmis hrifin af afleiðu heiminum hrifin af því þegar afleiður valréttarsamningar og slíkir hlutir sérstaklega þegar þjóðargjaldmiðlar eru komin á bálkakeður þegar menn eru farnir að geta búið til snjallsamninga á grundvelli Ethereum eða eitthvað annars þar sem að viðskipti eiga sér stað með fyrirfram forrituðum hætti og mér finnst það allt mjög áhugavert og hvernig það kallast á síðan við lögfræði þannig að þú byrjar að reyða þig minna á subjektivt mat dómara og meira á tölfur og það er erfiðar að deila við þann dómara og þannig að já
þannig að við erum svolítið að stefna kannski á hvað aukna skilvirkni og svona nýja hugsun í þessum geira eitthvað kannski sem við hefum ekki séð í hvað sér, 200-300 ár
já eða ég veit ekki hvernig að var sem að er ekki hófst ekki nútíma bankastar sem er með Medici-ættinni í Florence hvað þá fyrir 500-600 árum eitthvað slíkt og já, en ég held að þetta sé það má kalla þetta lýðræðisvæðingu sko þetta þýðir það að fólk mun hafa fleiri valkosti og þetta er mjög eflandi fyrir neytandinn mun trúlega hafa fleiri valkosti og víðar að samaskapi held ég að það geti orðið mikil samþjöppun á ákveðnum sviðum í þessu. Og við hefum séð það í upplýsingatækni að á nýjum sviðum upplýsingatækni að verður gerðan til eitthvað stór risi og það er einfaldlega vegna þess að upplýsingatækni er svo skalanleg. Þú segir mér kóða bút og hann getur þarft ekki sem sagt þú ert ekki bundin við að nota hann hérna til dæmis bara á Íslandi og getur notað hennan kóða bút fyrir allan heiminn sko, eða heilt kerfi og það er það sem að hlutir eru eins og Facebook og Google og Amazon og YouTube og fleiri slíkir aðilar. Þetta eru fyrirtæki sem að ná heimsifir á þeim af því að þau eru skalanleg og síðan bætist inn í svona það sem aðeins skoðu kallað network effect, það er að segja hvað er að kallað, net áhrif á íslensku. Það er gott að tilheyra netinu en máli er það að í bankastarfsemi þar hefur nálægð skipt meira máli og þar hefur til dæmis bara skipt máli að hafa útibú þar sem fólk getur mætt og tala við eitthvað og þetta er að breytast þannig að ég hef ég býst við því að, að það skapist á einhverjum tímapunkti og þarna nú ein spá sem að menn ættu kannski taka svona varlega að ég býst við því að það verði einhvers konar stóra aðili eða nokkri stóra aðilar sem að muni dóminera eitthvað í fjármálum og fjórtækni í heiminum meira Er ekki alveg augljóst að verði nákvæmlega þannig til dæmis ef að regluverk verður mjög misjæmt á milli landa menn þurfa að geta menn þurfa mega að veita þjónustuna í mismunandi löndum og í mismunandi myntum og allt það en ég held samt, ég held að þetta muni fara einhvern veginn, nokkurn veginn í þá átt
en ef við skiptum kannski aftur gír og förum að tala um klasan kannski hvað það svona nákvæmlega sem fer fram í klasanum, eru það halda viðburði eða hvernig svona umgjörni kringum þá og hvernig getur fólk sem að kannski að hugsa að fara út í þennan geira, annarkvort fjártækni geiran eða bara stór fyrirtæki að skoða lausnir það eitthvað sem að klasin að hjálpa til við eða getur fólk komið og leikt í klasanum eða
Já, svarið við þessu öllu já.
Ok.
Í fyrsta lagi þá erum við að halda viðburði, við höldum að lágmarki viðburði mánuður reyndar oft fleiri og það geta verið málfundir þar sem við erum að taka fyrir eitthvað ákveðin mál, eitthvað sem að skipta máli þegar maður er að sækja fram í fjartækni. Við vorum til dæmis nýlega með fund upplifunarhönnun eins og það heitir, User Experience Design og höfum verið með fleiri fundi og síðan erum við líka með svona tengsla myndunar viðburði sem gott að mæta líka bara þess að halda kontakt við aðra í klasanum. Við heldum til dæmis það sem að heitir hétt klasafrjókun hjá okkur þar sem að allir viðstattir áttu að merkja við á blaði þá sem þeir höfðu tala við þannig þetta var svona hvati fyrir okkur sem eru introvertar til þess að hérna tala við fleiri en við erum vön að gera þegar við hittumst og reyna að fá svona kallaði hugmyndakynlíf idea sex, þar sem að fólk kemur kannski úr alveg mismunandi öngum, það kannski ég kannski eitthvað sem að tengist rafmyndum og bálkakeðjum hitti eitthvað sem að er í svona lánshæfismati eða eitthvað slíku og síðan fara með að tala saman með náttu því að þannig getur verið eitthvað snertiflötur bara til að nefna eitt svona eitt skurpunkt þannig að þessi viðburðir skipta máli upp á að halda kemistrínu daldi við og síðan gerist þetta mjög mikið bara eins og í nýsköpunarsetrinu þar sem að já menn geta komið á leikt og svo lengi sem það eitthvað svona vinkill á því að þetta tengist fjartækni sem að menn er að gera, þá viljum við hafa menn bæði karlmenn og kvenmenn í nýsköpunarsetrinu og þar gerist ýmislegt, það er kannski eitthvað að koma á fund til eitthvers og hittir eitthvað við kaffivélina sem hann ætla ekki að hitta og svo framvís, þannig að við erum búin að sjá slík tengsl myndast hérna til dæmis við fjárfesta og eða samstarfsaðila sem geta hjálpað þannig að það er ansi margt búið að gerast mikil kemistrija síðan gerast ansi margir hluti bara svona ad hoc, það er að segja ég held að við höfum framkvæmt á stærðgráðinni svona 100 kynningar á milli íslensk aðila, það eru 80 aðilar í fjartækniklasanum þannig að það er mjög auðvelt að búa til miklu fleiri en 100 kynningar úr því á milli aðila og maður kemst að því að ég reyna að setja mig inn í það sem að menn er að gera og það kemur oft upp í samtalinu og heyrðu þú ert ekki búin að tala við þennan og maður tengir menn saman og stundum kemur ekki út úr því stundum kemur eitthvað út úr því og það er minnstakosti gott að vita af því sem að fólk er að gera og það getur skapað eitthvað að kemur styrir setna þegar tíminn er réttur Já, og síðan höfum við beinlínis svona í ákveðnum málum verið að hjálpa til bara við að láta hluti gerast og ég hef síðan starfað sem svona ráðgjafi eða mentor fyrir suma sem er í nýsköpun og þannig að já, það er svona heljarinnar kemistri í hans í mörgu og ég hvet þá sem að hafa áhuga á að leigja eða bara vita hvað við erum að gera tengjast þessu einhvern veginn að hafa samband, það er bara mjög einfalt og gera það þannig.
Hvernig hefur fólk samband?
Gunnlaugur at fjartækniklasin.is
Ok, þeir eru væntalega á samfélagsmiðlum líka.
Já, fjartækniklasin líka með Facebook síðu, þá má senda skilbóð á hana.
Einmitt, frábær viðbót. Hérna, tíminn svo svolítið að renna frá okkur. Ég hef haft að vana að leifa fólki að spurja með einna spurningar í lokin á þættinum.
Já.
Bara hún má koma í raunni úr hvaða málaflokki sem er.
Já.
Og beina spjóti sínum að hverju sem er. Þannig að ég ætla að bjóða þér þann kost líka svona í lokin á þættinum.
Já. Hvaða spurning sem er, segiru?
Bara... svona innan velsamismarka
ok hversu mikið betri viðmælandi var ég en sá næst besti á eftir mér
það er
heyrðu nei, þú þarft ekki að svara þessu
já, okay.
hérna já, það er nú spurning hvað er það sem þú Hvað leiddi til þess að þú fórst að velta fyrir þér rafmyntum?
Það er alveg smá saga. Ég sér að þetta var að vinna hjá fyrirtæki sem heit Green Cloud sín tíma og þá var hérna, fekk ég áhuga mæning og við settum upp, við vorum að leiðina ráðstefnu hér og félaga mínir. Þá byrjuðu að setja upp svona cloud mæning, þess að vorum að stunda námuðinslu á Amazon, Vélum og fleira. Og þá vorum við að byrja að stunda þessar námuðinslu og ég sem sagt kem svona úr forrituna geiranum í raunni, alltaf vera að búa til alls konar hluti og mér fannst bara magna að það væri hægt að sagt, ekki stunda námuðinslu heldur bara forrita peninga og það var svona það sem dró mig inn í þennan heim, ég vissulega vann ekki við þetta í þá daga 2013 og framvegis, steig betur inn í þetta 2018 en Svona fyrir mér var það alveg grundvallar hugsunabreyting að vita að það var þetta forrita eitthvað beint. Alveg rétt eins og vorum að tala áðan með PST2 og fleira að það sé aðgengilegt fyrir einstaklinga og fyrirtæki sem vilja skapa eitthvað. Og ég held að það sé alveg svona líkillinn að einmitt þessari öskju pandóru sem er búið að opna með rafmyntum að það er byrja að koma kröfu, aukna kröfu á núverandi kerfi að hafa þau opnari til þess að fólk geti stunda viðskipti og tala saman yfir fjármálakerfið þvert í gegnum fjármálakerfið og ég held svona þaðan hérna, heillaðist ég svolítið mikið og síðan er ég líka náttúrulega Íslendingur og við fórum í gegnum fjármálaóhappið og ég var einn af þeim sem tapaði alveg slatta á bönkunum til dæmis átti hlutabréf í Glitni sem fóru niður 99,5% en bara svona margt í þessu sem er kannski í blóðin okkar Íslendinga sem að gera okkur meira opnari fyrir þessu og það er svona það sem mjög haldið mig kannski í þessum geirum
Mjög áhugavert
mm.
Mjög áhugavert sem hún nefnir að þetta er eftir vill þrýstingur á þetta með PST2 að rafmyntirnar séu komnar fram Það er samkeppni frá því öllu saman
Æmitt, og líka þegar fólk hefur séð kerfi sem að eru öðruvísi
Já.
Þá opnar þetta kannski augun til þess að fólk
Já.
Bara
og það er eitt styrkur náttúrulega við rafmyntirnar líka það eru hannaðar til þess að krefjast í rauninni strangt til teki ekki samþykkis yfirvalda
mm.
það er hérna betra byggjast fyrirgefningar heldur en að byggjum leyfi það er að segja hérna það er bara farið af stað og þetta er hanna með þeim hætti að það sé mjög erfitt að kontrollera þetta Og þannig að yfirvöld hafa neyðist til þess að ganga í lið með þessu
mm.
að einhverja leiti.
Mm.
Taka mið af þessu augljóslega eins og í PST2 reyndar þið ekki söguna nákvæmlega bak við þá hvernig er þetta reykja áhrif rafmynda en hérna en það er en líka bara hvernig rafmyndir hafa, hvernig regluverk til dæmis er að opnast fyrir rafmyndum.
Mm.
Það er trúlega af því að hluta til af því að það er ekki hægt að banna þér.
Emitt. You can't beat them, join them, eins og fræðu þetta ekki segir. Þeir eru kannski flott lokaori þáttinn og upplegg í að fólk gera eitthvað af sér og byggðist fyrir gefningar eftir á hvað var skapandi eðileggingu og allt það, eða ekki?
Já, farið samt varlega. Ég, hérna, bankarhunni þetta nú líka að kenna okkur eitthvað, sko.
Akkurat. Þetta eru fín lokaorgunlegur. Takk kjallega fyrir að koma í þáttinn og gleðja hlustendur með ýmsum málum sem tengjast fjórnum.